Este mediodía, consellera de Política Social e Igualdade Fabiola García se desplazaba ao municipio de Friol para presentar o proxecto do futuro Centro de Atención Asistencial para Persoas con Autismo de Galicia, un centro que vai ser xestionado pola Asociación Aspanais. Está con nos hoxe o alcalde José Ángel Santos. Que tal? Saúdos, moi boa tarde.
Hola, Carmen. Boa tarde.
Lembramos que a conselleira xa avanzara as líneas maestras deste importante proxecto pasado mes de outubro na presentación dos orzamentos da Xunta. Cales son as novidades, cales son os avances que se teñen producido ata o momento?
Bueno, pois, hoxe presentouse por parte da conselleira de Política Social o modelo deste centro piloto que vai, centro de autismo, que se vai poñer a funcionar aquí en Friol en apenas ano e medio. Isto cabe destacar que foi unha idea de hai uns meses, un desexo de crear algo único e significativo por parte da conselleira, que unha visión que tiñamos compartida incluso co Concello de Friol en común, para que a administración tanto autonómica como a municipal pois nos puxéramos a traballar nun proxecto ideal para as persoas que teñen autismo e tamén para os seus familiares. Hoxe arrancou, puxose a primeira pedra, digámoslo así, porque de feito as obras se empezaron hai uns días, para arrancar este centro modelo, este centro que é innovador, que é un símbolo da nosa visión e do compromiso que temos con esas persoas de autismo. Será un centro que marcará un novo horizonte de posibilidades e alternativas para esas persoas que tanto necesitan e tanto merecen, tanto as persoas que teñen autismo como os seus familiares. Por tanto, é un modelo que se vai implantar con 48 plazas a disposición, dividido en oito módulos, dependendo da dependencia de cada usuario, módulos totalmente independientes, de aí que seja tamén algo único en Galicia e creo que en España, é dicir, que fan eses módulos de eses oito usuarios, farán totalmente día a día a vida independente e será unha vida hermética totalmente distinta a outro módulo, que por desgracia terán máis dependencia, máis grado de dependencia, ou por sorte menos, e aí está, eu creo que está as características esenciales deste proxecto, non? Que vai basado en dar cobertura a eses usuarios de maneira específica e de maneira directa, dependendo do grado de cada usuario. Aspanais desmenuzou como vai ser o funcionamento, como vai ser ese modelo. Cabe destacar, se me lo permites, que Aspanais, este centro, estou seguro que marcará un antes e un despois para Friol, para Valencia e Lugo, incluso para Galicia, pero tamén será un antes e un despois para as persoas que serán usuarias del. Están nas mellores manos, van a estar gestionadas por os mellores profesionales no campo do autismo, que son Aspanais, que está considerada como un modelo a seguir, non só na nosa comunidade, senón tamén fora dela. Por tanto, eu creo que da man das Aspanais vai vir grandes logros para este centro de autismo, estou seguro, e este é o noso desexo, tanto da conselleira como meu.
Sen dúbida, un proxecto que vai supoñer un avance importante na atención ás persoas con trastornos do espectro autista. Sinalaba vostede que vai contar con 48 prazas, en canto a investimento económico, algo máis de 4,2 millóns de euros, e as obras cando agardan que estén xa rematadas, alcalde?
Bueno, pues teñen como data tope para rematar e para poñer en funcionamento o centro a 30 de xuño do ano 26, é dicir, apenas ano e medio, pues teñen que estar absolutamente rematadas para empezar a actividade no centro. Eso é os plazos que baraxan dende a Consellería e dende Aspanais, e tamén os plazos que se comprometeu a propia empresa que ten a adjudicación das obras.
Lembramos que o Concello cedía a finca na que se está a construir este centro na Rúa Carballal. Díganos, alcalde, como cree que vai repercutir unha vez xa este en funcionamento este centro de autismo de Galicia? Como pode repercutir a nivel económico, a nivel social, o contar con un centro destas características aí no seu municipio?
Bueno, eu creo que podemos, incluso tamén vai ter repercusión no ámbito laboral. Cabe destacar que de inicio, de maneira directa, van contratar a 41 persoas con diferentes perfis. Por tanto, vai ser un revulsivo laboral na zona. Evidentemente que tamén vai ser un revulsivo económico e social. Eu tamén son optimista. Posiblemente, dentro de uns anos, cando miremos atrás, vamos ver que este centro cambiou a sociedade do municipio. Van nos facer quizás máis sensible, porque evidentemente que vai haber rapaces, nenos, nenas que están usando, que son usuarios dese centro, pero que a vez, debido a que teñen un grado baixo, a vez van facer vida normal no povo, ou casi normal. Por tanto, vanse integrar na vida diaria da capitalidade, e iso ao final vai nos cambiar socialmente, para ben, entendo. E tamén vai ser evidentemente un recurso económico, porque a parte dos empleos directos que vai xerar, vai a ter su contrato seguro, vai empezar limpieza, catering, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que é positivo en moitos ámbitos, ámbito económico, ámbito laboral, pero a mí se me pregunta, me dice un calme que, pues diría que vai ser un revulsivo positivo no ámbito social.
Sin dúbida alguna. Bueno, pois así a grandes rasgos o contido. Teremos ocasión, porque insistimos que as obras rematarán pois a mediados do próximo ano 2026, así que teremos ocasión de falar en moitas ocasións deste proxecto según vaya avanzando, según se vayan coñecendo datos, e seremos testemunhas do que vai a significar para un concello como o de Friol contar con un centro destas características que, insistimos, o decimos sempre, é pioneiro en Galicia e pioneiro tamén a nivel estatal. Así que agradecemos moito hoxe a José Ángel Santos, alcalde de Friol, que nos visitase aquí na nosa antena e nos esbozase así polo miúdo en que vai consistir este proxecto. Graciñas.
Moitas gracias a vos.